Христианский меридиан.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za ponedeljak 17. mart po Gregorijanskom, a 10. mart po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi praznoje, sveti mučenik Kodrat Korinski. Četvrta je nedelja i 22. dan velikog časnog vaskršnjeg posta. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služio u manastiru Nikolje. U zemljotresu oštećen saborni hram u Zagrebu. Tim povodom obratio se mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije. Saopštenje patrijarha srpskog gospodina Irineja arhijereskim namjesnicima, starešinama hramova i parohijskim sveštenicima arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Patrijarh Vaseljenski Vartolomej moli: Bože, krstom tvojim spasi narod svoj. Papa Franja poziva sve hrišćane na molitvu protiv epidemije. Sveti mučenik Kodrat Korinski. Veše plemić i bogataš, a u isto vreme ubeđeni i kršteni hrišćanin. U vreme gonjenja, kad Valerijan zatvori mnoge hrišćane u Aps, Kodrat potplaćivaše tamničare te ulažaše u tamnicu, donošaše sužnjima razne namirnice i utvrđivaše ih u veri. Kada behu izvedeni pred sudiju i upitani od ovog za ime, za otadžbinu i za stalež, oni čutahu. Tada iza njih pojavi se Kodrat koji viknu sve glasa: Hrišćani smo imenom, sluge Isusa Hrista, gospoda, sanom i blagodarstvom, a grad i otadžbina naša jeste nebo. Posle ove izjave, on bi stavljen pod sud, a posle dugih i teških istjezavanja, posečen sa svim ostalim.
Presvjetije i Bogorodice, pomolim si ja. Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас. Спаси,
спаси, Отец, раби Твоя, Богородице,
яко си по Божье тебе. Предстате сну. Пресвятие и Богородице, помолим си я.
Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас.
Thank you.
Kao i uvijek, Meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U treću nedelju posta krstopoklonu, 22. marta, kada proslavljamo svetih 40 mučenika sevastijskih, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju u manastiru Nikolje. U hramu koji je posvećen svetom Nikolaju Čudotvorcu, episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protonamesnici Slobodan Radivojević, Ostoja Pešić i Nikola Ilić, protođakon Ivan Gašić, jerođakon Jovan Prokin i đakon Stevan Ilić. Čecirao je gospodin Marko Galjak. Lepoti bogoslužbenog pojanja doprinuo je hor Oplenac pod rukovodstvom gospođe Marije Rakonje. Posle pročitanog začala iz Evanđelja, besede je vladika Jovan. Braćo i sestre, ovom nedeljom završava se polovina vaskršnjeg posta. Post nam se daje da bismo ušli u pokajanje, a taj ulazak u pokajanje nam treba da bismo izmijenili sve ono što nije dobro kod nas. Pokajanje nam treba da bismo promijenili sebe. Kroz post mi treba da uđemo u sebe i da sagledamo kakvi smo iznutra, da vidimo ko je u našoj duši, u našem srcu, u našem razumu, ko je u našim rečima. To se postiže tako što čovjek kroz smirenje prizna sebe i sebe. Ali čovjek teško priznaje sebe i sebe, jer greh u čovjeku uvijek traži opravdanje. Poklonjenje časnom krstu, koji ove nedelje crkva postavlja na sredinu hrama, dolazi samo kroz smirenje. Posle zamvone molitve preosvećenih vladika, presekao je slavski kolač u slavu Božiju, a na spomen 40 mučenika sevastijskih. Domaćin ove godine bio gospodin Saša Marjanović iz Šatornje sa svojom porodicom. Njegovim trudom i uz pomoć igumanije manastira Matije Evdokije pripremljena je trpeza ljubavi za sve one koji su danas došli u ovu svetu obitelj, prenosi nam đakon Stevan Ilić. A u petak 20. marta, kada se po novom kalendaru slavi svetih 7 sveštenomučenika hersonskih, upokojio se verni sluga Božiji, gospodin Zoran Mijatović, predsjednik crkvene opštine Sipićke u arhijerejskom namestištu u Račanskom. Gospodin Zoran je 30 godina vodio ovu crkvenu opštinu i za vreme njegovog mandata obnovljen je hram posvećen svetim vračima Kozmi i Damjanu Sipiću, postavljen je novi ikonostas, izgrađena je nova česma u porti, postavljeno je podno grejanje u hramu, popločan je pod i freskopisan je oltar. Članovi crkvene opštine Sipićke i paroci koji su službovali u Sipiću, protojereji Radivoje Stojadinović, Velibor Jovanović i sadašnji paroh jerej Ivica Kamberović, svedoče o veoma dobroj saradnji koju su imali sa pokojnim Zoranom, a uživo je opšte poštovanje verujućeg naroda Sipića i Trske. Vječna je pamjat bratu u Hristu Zoranu Mijatoviću, javlja nam jerej Ivica Kamberović.
Pravoslavna vera, dar je višnjeg Boga, a jeresi i zamke duha paklenoga. Prava vera, braćo, rađa dobra dela, a jeresi i grehe i teška nedela. Pravoslavlje slavi Trojicu presvetu, a jeresi služe prolaznome svetu. Pravoslavlje verno u život odvodi, a jerešo veka upaka osvodi. Pravoslavna sveta, vera naša mila, bogonosna jeste i od uvek bila, a jeresi i klete, izvori bez vode, svoje pričasnike upaka osvode. Pravoslavlje živo, Srbinova nado, zbog tebe je Srbin mnogo, mnogo strado. Veru držte čistu, a molitvu česu, reče svetog Save, naše srpske slave, Trojice presveta, pevamo ti u glas, Oče, Sine, duše, Bože pomiluj nas. Oče, Sine, duše, Bože pomiluj nas.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U snažnom zemljotresu koji juče 22. marta pogodio Zagreb, glavni grad Hrvatske, oštećena je i Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg na Cvetnom trgu. Kako je za informativnu službu Srpske pravoslavne crkve izjavio đakon Dragan Radić, među sveštenicima Srpske pravoslavne crkve i članovima njihovih porodica nema povređenih. Tim povodom prenosimo vam izjavu mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija. Nikada jedno iskušenje ne dolazi samo. U ovom trenutku, kada se čitav svet hvata u koštac sa koronavirusom, Zagreb je danas u jutarnjim časovima doživio i zemljotres. Koliko je meni do sada poznato, nema postradalih među našim vernicima, ali svakako postoje velika oštećenja na zgradama koje poseduje naša mitropolija, izjavio je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. Pre svega velika oštećenja postoje na našem sabornom hramu na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Ona su dosta velika, a postoji bojazan da su još veća kad budemo videli kakva je statička situacija na hramu. Inače, hram spada u prvu kategoriju zaštite spomenika kulture Hrvatske. Hram je, kao i katolička katedrala u Zagrebu, delo austrijskog arhitekte Hermana Bolea, dok je živopis rad poznatog ruskog ikonopisca Aleksandra Muhina, koji trenutno predvodi radove ukrašavanja interijera hrama Svetog Save u Beogradu, napomenuje mitropolit Porfirije. Arhijerejskim namjesnicima, starešinama hramova i parohijskim sveštenicima Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke obratio se u subotu 21. marta patrijarh srpski gospodin Irinej. Nalažemo sveštenstvu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke da se sav bogoslužbeni i parohijski život saobrazi odlukama vlade Republike Srbije o zabrani okupljanja više od petoro lica na jednom mestu i drugim preventivnim merama koje treba da doprinesu sprečavanju širenja virusa korone. Istovremeno ih pozivamo da na svaki mogući dozvoljeni način vode duhovnu brigu o parohijenama koji su im povereni. Sa blagoslovom patrijarh srpski Irinej.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i minje i prisno i vo vijek i vijeko. Vor svite sistri carije, označe javje. Na zemlji roščava sja, carja nebesna. Zlato i bati smiju i pače pokloniša. Vidješ, a Bog oferte pie. Mladeneca ležašća bez vjetna.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih crkava. Svjetejši patrijarh Vartolomej načastvovao je božanskom liturgijom juče u nedelju 22. marta u Patrijaršijskoj sabornoj crkvi Svetog Georgija u Carigradu. To je treća nedelja velikog posta koja se naziva i krstolo poklona nedelja. Vaseljanski patrijarh je poželeo da Bog silom svoga krsta zaštiti sve ljude. Vaseljanski patrijarh Vartolomej izrađuje svoje saosećanje i solidarnost sa italijanskim narodom, koji je pod ozbiljnim testom pandemije virusa korona. Uz to Svesvjateši uputio pisma saosećanja papi Franji Rimskom i predsjedniku Italijanske republike Sergiju Mattarelli. Vaseljanski patrijarh pohvaljuje sve zdravstvene radnike zbog njihovog velikog duha samopožrtvovanja i zbrinjavanja tolikog broja obolelih. A guverner Južnog Sinaja Kaled Fuda izrazio je podršku monasima manastira Svete Katarine na Sinaju i naglasio da će državne vlasti biti uz grčki pravoslavni manastir. Savjetnik guvernera Kaled Fuda Antonis Kazimanlis preneo je poruku najvećeg filina u Egiptu. Sinajski guverner je u svojoj poruci rekao da je sasvim zadovoljan činjenicom da je monaško bratstvo na čelu sa sinajskim arhijepiskopom Damjanom prvo prestalo da prihvata poklonike za vreme održavanja bogosluženja koja se sada svršavaju iza zatvorenih manastirskih kapija. Antiohijska arhijepiskopija u Sjedinjenim Američkim Državama objavila je bogoslužbene tekstove za privatnu upotrebu. Za vreme epidemije Antiohijska arhijepiskopija je blagoslovila vernike da kod kuće čitaju bogoslužbene tekstove. Učešće vernika u bogosluženjima tokom novonastalog vanrednog stanja zabranjeno je u Sjedinjenim Američkim Državama.
Čovek naše do sve.
kao i uvek Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franje je pozvao sve hrišćane sveta da zajedno čitaju molitvu Oče naš protiv pandemije virusa korona. Posle svoje molitve Angelos u nedelju, Papa Franje apelovao na sve hrišćane da se pomole Bogu 25. marta u 12 sati. Njegov govor je i ovog puta emitovan iz papske biblioteke na internetu. Trg Svetog Petra i dalje je zatvoren kako bi se izbegle gužve. U Italiji je do nedelje 22. marta umrlo 50 katoličkih sveštenika od virusa korona. Mnogi od njih su se zarazili jer su želeli da pomognu drugim ljudima u nevolji. Samo u petak i subotu bilo je 10 novih smrtnih slučajeva u redovima sveštenstva. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 23. mart po Gregorijanskom, a 10. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Sigurno spasenja.